Рамазан айы мүбәрәк булсын.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Ассаламу алейкум, ардақты көрермендер, құрметті тыңдармандар. Алла Тағала ұстаған оразаларыңызды, жасаған құлшылықтарыңызды, тілеген дұға тілектеріңіздің баршасын қабыл етсін. Бүгінгі біз тарауих намазында соңғы жүзді оқитын боламыз, Құранның соңғы сүрелерін оқитын боламыз және осылайша біз Құранды хатым етіп дұғасын жасайтын боламыз. Бүгін біз имамдарымыздан бұйырса Бұруч сүресін тыңдайтын боламыз. Бұруч сүресі Меккеде түскен. Аят саны 22. Алла Тағала Бұруч сүресінің алғашқы аяттарында шоқ жұлдыздары бар аспанға уәде етілген қиямет күніне куәлік беруші және куәлік етілгенге серт ант ішумен бастайды. Содан соң бұрынғы өткен қауымдардың басынан өткен асхабул ухтуд ор иелерінің басына келген қиыншылықты, олардың қауымдарының оларға жасаған азаптарын, орға от жағып оларда алуан түрлі азап шектіргенін баян етеді. Олар және олардың иман келтіргендердің бар кінәсі, бар болғаны мақтаулы үстем Алла Тағалаға иман келтіру ғана болғандығын келтіреді. Бұдан кейін Алла Тағала шын мәнінде мұмин еркектер мен мұмин әйелдерді қинап, сол жасаған күнәсіне тәубе етпегендерге жәһәннәмнің азабы болатындығын баян етеді. Содан кейін Алла Тағала иман келтіріп, салих амал істегендерге астынан өзендер ағатын жәннәттердің нәсіп болатындығын баян етеді және бұны түсінген адам үшін үлкен бір жеңіс екендігін айтады. Бұдан кейінгі аяттарда Алла Тағаланың құдіреттілігі баян етіледі. Алла Тағаланың жаратылысты бастап қайта жарататындығы, Алла Тағаланың кешірімді әрі пенделерін сүйуші ұлылық иесі екендігін баян етеді және Алла Тағаланың қалаған нәрсесін жасаушы екендігі айтылады. Одан кейін Перғауым мен Самуттың уақиғасы саған келіп жетті ме деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сұрақ қояды. Сұраулы сөйлеу мағынасы, яғни саған бұлардың хабары жетті деген мағынада. Содан кейін Алла Тағала Құран Кәрімге иман келтірмей, оны жоққа шығарғандарға тоқталады және Алла Тағаланың оның барлығын білетіндігін және олардың тиісті жазасын беретіндігін баян етеді. Аят соңында, сүре соңында Алла Тағала Құран Кәрімнің ерекше мақтаулы, даңқты кітап екендігін баян етеді. Осылайша біз қысқаша Бұруч сүресінің мазмұнына тоқталып өттік. Бұдан кейін біз қарияларымыздан Тарық сүресін тыңдайтын боламыз. Тарық сүресі Құран Кәрімнің 86-шы сүресі. Меккелік кезеңде түскен, аят саны 17. Тарық сүресінде де Алла Тағала өлі аспанға, жұлдызға ант ішеді. Содан соң әрбір жанның үстінде бір сақтаушы періштесі бар екендігін баян етеді. Адамзат баласын ойлануға шақырады. Адам өзінің неден жаратылғанына қарасын деп бастап, оның жаратылысына тоқталып өтеді және Алла Тағаланың уақыты келіп жеткенде оны қайта тірілуге құдіретті екендігін баян етеді. Яғни дүниеден өтіп кеткен соң адам баласын Алла Тағаланың қайта тірілтуге шамасы жететіндігін Алла Тағала баян етеді. Содан соң Алла Тағала қиямет күнінде болатын жағдайларға тоқталады. Қиямет күні сырлардың ашылатындығын айтады. Сонда адам баласына ешкімнің жәрдем бере алмайтындығын Алла баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала жауынды қайтарғанға, өсімдікті жарып шыққан жерге ант ішеді. Осылайша Құран Кәрімнің ақ пен қайран айыратын әзіл емес шынайы кітап екендігін баян етеді. Содан соң кәпірлердің әрдайым айла табатындығын баян етеді. Алла Тағаланың да олардың айласына қарсы іс-әрекет жасайтындығын Алла Тағала баян етеді. Және аят сүре соңында Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға кәпірлерге аздаған уақыт бер, мөһлет бер, кейін олардың Алла Тағала өзінің жазасын береді, сен оның әмірін күт деген аяттармен тәмамдалады. Осылайша біз қысқаша Тарық сүресіне тоқталып өттік. Тарық сүресінен кейін біз Аля сүресін тыңдайтын боламыз. Аля сүресі Құран Кәрімнің 87-ші сүресі. Аля сүресі Меккеде түскен, аят саны 19 сүре пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга аса бийик, аса улуқ Раббыңның исемин дәрепте деген аяттармен басталады. Кейін ол Алла Тағаланың барша жаратылысты жаратып, оған ерекше үйлесімділік бергендігі, рызық нәсібелерін беріп, оларға тура жолды нұсқағандығы, жайылымды шөптерді жердің бетіне шығарғандығы, одан соң оны қара қоқымға айналдырғандығы баян етіледі. Былайша айтқанда, Алла Тағаланың құдіреттілігіне қатысты бірнеше мысалдар келтіріледі. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға Құран Кәрімді оқытатындығын және осылайша оның пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Құранды ұмытпайтындығын, Алла Тағаланың барша жасырын және құпия болған кез келген нәрсені білетіндігі баян етіледі. Бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала Құранмен үгіттеуді, пайдасы тиетін адамға Құранмен үгіт насихат жүргізуді бұйырады. Және бұл Құраннан кім пайдаланатындығын баян етеді. Алла Тағаладан қорыққан кісінің пайдаланатындығын, ал сорлы иман келтірмеген кәпір бейшараның бұдан аулақ болатындығын Алла Тағала баян етеді. Бұл кәпірдің Аллаға күпірлік келтірген пенденің тозақта не өлмейді, не тірінің тіршілігін жасап ғұмыр кешпейтіндігін Алла Тағала баян етеді. Артынша Алла Тағала кімнің мұратқа жететіндігін баян етеді. Ол күнәдан тазарып, ішкі жан дүниесін арылтқан, күнә атаулыдан арылтқан адамға бұйыратындығын айтады. Оның әрдайым Алла Тағаланы зікір етіп, намаз оқитындығын баян етеді. Яғни, бұл күнәдан тазарам деген кісінің, пенденің ең алғашқы істейтін ісі әрдайым Раббысын еске алып, зікір етіп, намазын оқу керек екен. Одан кейін Алла Тағала адамзат баласына қарата, сендер дүние тіршілігін артық көресіңдер. Ал ахирет хайырлы әрі бақилық. Бұлардың барлығы бұрынғы түскен парақтарда айтылған Ибраһим мен Мұсаның парақтарында осы ақиқаттар айтылған деген аяттармен сүрені тәмамдайды. Бұдан кейін біз Құдай қаласа имамдарымыздан Ғашия сүресін тыңдайтын боламыз. Ғашия сүресі Меккеде түскен, аят саны 26. Сүре негізінде уа пайғамбар, сені бүкіл күллі жаратылыс атаулына қорқынышымен басып қалатын қиямет күнінің әңгімесі саған жетті ме деп бастайды. Бұдан кейін Алла Тағала қиямет күні кейбір жүздердің сүмірейген, ауыр істеп, қажыған, ыстық тозаққа, жалындап тұрған тозаққа кіріп жанатындығын баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала оларға сусын ретінде қайнаған судан су берілетіндігі, оларға ешқандай тағам берілмейтіндігі, тағам ретінде улы тікенек қана берілетіндігін баян етеді. Бұл уылты кенекті жеген кісі я семірмейді, я оны ашықтан құтқармайды. Бұл Алла Тағалаға иман келтірмей күпірлікке түскендердің мысалы болатын. Ал сонымен қатар иман келтіріп, салих амал істегендердің Алла Тағала мысалын келтіреді. Ол күні кейбір жүздер қуанышты болады. Өзінің ұмтылысына, өзінің жасаған іс-әрекетіне разы болады. Олар биік жәннеттерде болады. Олар лаққан сөз естімейді. Ол жерде ағып жатқан өзендер болады. Жәннетте көтерілген биік төсектер болады, және сусын құйылып қойылған кеселер болады, тізіліп қойылған жастықтар болады, жайылған мамық кілемдер болады деп олардың жәннеттегі нығметіне тоқталып өтеді. Одан кейін Алла Тағала Мекке мүшриктерін, бәдәуилерді өзінің астына мініп жүрген түйеге назар салуға шақырады. Олар кәпірлер ең болмаса астына мініп жүрген түйеге қарамай ма? Қалайша ғажап жаратылғандығына. Олар немесе төбесіне көкке қарамай ма, қалай көтерілген. Олар немесе тауларға қарамай ма, қалай тігілген. Немесе олар жерге қарамай ма, қалай жазылып созылған. Деп оларды ойлануға шақырады. Артынша Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бар болғаны ескертуші екендігі, үгіт жасаушы екендігін ғана айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларды ешнәрсеге мәжбүрлей алмайтындығы, бар болғаны ескертуші екендігін баян етеді. Артынша Алла Тағала бүкіл адамзат баласының тікелей өзіне қайтатындығын, оның ішіне күпірлік жасағандардың да өзіне қайтатындығын және олардың есебін міндетті түрде өз алатындығын Алла Тағала баян етеді. Осылайша Ғашия сүресіне қысқаша тоқталып өттік. Біз бұдан кейін Фәджр сүресінің қысқаша мазмұндамасына тоқталатын боламыз. Фәджр сүресі Меккеде түскен, аят саны 30. Сүре таңға, таң сәріге серт етуімен басталады. Одан соң 10 түнге, 10 түн деп меңзеп отқан Зүлхиджа айының алғашқы 10 түніне, жұпқа, таққа, түнге. Осылардың барлығына ант ішкен соң Алла Тағала ақыл иесі үшін осылардың барлығына жеткілікті серт жоқ па дейді. Бұдан кейін Алла Тағала Ат қауымына сенің Раббаңның не жасағандығын көрмедің бе? Олар Ирам шаһарында ұстындар биік-биік Ирам қаласына шаһарына не істеген көрмедің бе? Олар жер бетінде оған дейін бұрын соңды олар секілді жаратылған пенделер жоқ еді. Олар дамығандығы соншалықты, олар тастарды ойып, аңғарларда үй тұрғызған болатын. Сен сонымен қатар қазықтардың, яғни пирамидалардың иесі болған перғауындардың көрмедің бе? Олар шектен шықты емес пе? Бұзақылықтың түрлі-түрлісін жасады емес пе? Сонда сенің Раббың оларға азап қамшысын жаудырған еді, яғни тиісті жазасын берген еді. Себебі сенің Раббың сөзсіз бар нәрсені бақылаушы деп баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала адамзат баласының мінезіне тоқталып өтеді. Егер адам баласын Раббысы сынап, құрметтеп, нығметке бөлесе, Раббым құрметтеді деген. Ал егер сынап, рызығы шектесе, Раббым мені қорлатты деген. Бұдан кейін Алла Тағала, сендер өздерің жетімді құрметтемейсіңдер, міскінді тамақтандырмайсыңдар, жетімге тиесілі мирасты жейсіңдер, және дүниені өте жақсы көресіңдер, деп адамзат баласының негізгі қасиеттеріне тоқталып өтеді. Яғни адамзат баласының ішкі жан табиғатындағы осындай қасиеттердің бар екендігіне тоқталып өтеді. Бұдан кейін Алла Тағала қияметтің жағдайына тоқталады. Жер сілкінген сәтте, Раббыңның әмірімен періштелер сап-сап болған кезде, қиямет жаһаннамды алып келген сәтте адам үгіт алады. Алайда ол үгітінің өзіне пайдасы тимейді деген сөздерді келтіреді. Сол кезде адам әттең ақыреттегі өмірім үшін бір ізге іс жасасам еді деп өкінеді екен. Бұдан кейін Алла Тағала оның азабын ешкім азаптай алмайтындығын, оның бұғауында ешкім бұғауланбайтындығын баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала өзіне иман келтіріп, байыз тап, мұтмайын болған жанды айтады, былай деп айтады, бұйырады. Раббыңа рыза, әр разылығын қалаған күйде қайт, менің ізге құлдарымның арасына кір, менің жәннатыма кір деп Алла Тағала айтады екен. Алла Тағала баршамызға осылай деп айтуды, Алла Тағаланың осындай сөзіне мазһар болуымызды Алла Тағала сізімізге нәсіп етсін. Бұдан кейін біз қысқаша Бәләд сүресіне тоқталып өтетін боламыз. Бәләд сүресі Меккеде түскен, аят саны 20. Алла Тағала бұл аяттарда, бұл сүренде, Алла Тағала бұл сүрені де бірнеше нәрсеге серт берумен бастайды. Әуелгісі Меккеге, әкеге және одан туылған балаға барлығына ант ішеді. Яғни анттың жауабы да біз адам баласын күйбен күйде жараттық. Расымен адам өзіне ешкімнен күш жетпейді деп есептей ме? Ол өзінше болып мен мыңғырған мал жұмсадым деп айтады. Біз оны ешкім көрмейді деп ойлай ма? Біз оған екі көз бердік емес пе? Оған сөйлейтін тіл екі ерін бердік емес пе? Және оған екі белесті жолды нұсқадық емес пе? Ал ол кедергіні асып өте алмады. Сен кедергінің не екенін білесің бе? Кедергі деген құлды азат ету, аштық күні, тамақ беру, туысы бар жетімге не шаң басқан арып ашқан міскінге тамақ беру деп Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала иман келтіріп, бір-біріне сабырлықты өсиет еткендердің, бір-біріне мейірімді, рахымшылықты өсиет еткендердің, үгіттегендердің жәннаттық екендігі, олардың оң жақта орын алатындығы, яғни жәннеттен орын алатындықтарын Алла Тағала баян етеді. Ал күпірлік келтіріп, Алланың аяттарына сенбегендердің сол жақта орын алатындығын, оларға тозақтың нәсіп болатындығын Алла Тағала баян етеді. Осылайша біз қысқаша Бәләд сүресінің мазмұнына тоқталып өттік. Бұдан кейін біз Шәмс сүресінің мазмұнына тоқталатын боламыз. Шәмс сүресі Меккеде түскен, 15 аяттан құралған. Алла Тағала Шәмс сүресінде бірнеше нәрсеге серт етіп бастайды. Күнге, оның шұғыласына, күннің соңынан ілескен айға, күндізді көрсеткен күндізге, күнді жапқан түнге, аспанға және оны жаратқанға, жерге және оны жазық қып, созып, жайғанға, әрбір жанға және оны үйлестіріп жаратқанға, бұзықтығы мен тақуалығын аян еткен Аллаға серт деп айтады. Яғни осы 7 аяттағы ант шілеп, Алла Тағала ант ішеді. Бұдан кейін анттың жауабы келеді. Ол да Алла Тағала әрбір нәпсіге, әрбір жанға бұзықтығы мен тақуалығын аян еткен екен. Міне осы ішкі жан дүниесін күнә атаулынан арылтқан кісінің құтылатындығы, ал керісінше оны кірлеткен адамның зиянға ұшырайтындығын Алла Тағала баян етеді. Алла Тағаланың айтқысы келгені, әрбір адамзат баласы жақсылық жасауға да, жамандық жасауға да қабілетті екендігін баяндап жатыр. Ал тура жолды таңдау, хидаят таңдау, ол тікелей Алла Тағаланың тауфиқы және құлдың қалауымен болады. Бұдан кейін Алла Тағала Салих пайғамбардың қауымы жайында тоқталып өтеді, атап өтсақ самұттықтар жайында өтеді. Олардың ішіндегі ең сорлы біреуінің тарих пайғамбардың мұғжизасы ретінде келген түйені сойғандығын баян етеді. Негізінде Алланың пайғамбары болған Салих, ол түйеге тимеңдер, оның су ішіне кедергі келтірмеңдер деп оларға ескерту жасаған еді. Ал самұттықта Салих пайғамбарды өтірікке шығарып, түйені сойып, өздерінің қалаған істерін жасайды. Бұдан кейін Алла Тағала оларды күнәлер үшін жойып жіберіп, оларды жазаға бірдей тартқан екен. Және Алла Тағала ол берген жазасының салдарынан ешкімнен қорықпайтындығын білдіретін аяттармен Алла Тағала Шәмс сүресін тәмамдайды. Бұдан кейін біз Ләйл сүресінің қысқаша мазмұндамасына тоқталатын боламыз. Ләйл сүресі Меккеде түскен 21 аяттан тұрады. Алла Тағала Ләйл сүресінде жерді жапқан түнге серт деп серт беруімен бастайды. Одан кейін күндізге, еркек пен ұрғашыны жаратқанға аншып, адам баласының әрекеттерінің сан қилы болатындығын баян етеді. Енді бұдан кейін Алла Тағала олардың мысал келтіре кетеді. Бұлардың ішінде кімде-кім жақсылық жасап, қайыр жасап, тақуалық жасаса, әрі көркем сөзді, таухидті, кәлима-и шахадатты расқа шығарса, біз оны ең оңайына қарай оңтайландырамыз, яғни істерін жеңілдетеміз, жәннатқа баратын жолын жеңілдетеміз деп бұйырады. Ал кімде-кім сараңдық танытса, сауапты керексінбесе, және кәлима-и шахадатты, таухидті жоққа шығарса, өтірік деп санаса, біз оны қиын жолға, тозаққа қарай баратын жолын оңайластырамыз. Ол тозаққа жығылғап түскен кезде оның мал-мүлкі оған пайда бермейді деп Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала хидаятты бір өзі беретіндігі және әуелгі дүние, кейінгі дүние болып табылатын ахиреттің де екі дүниенің де өзіне тиесілі екендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала жалындап жанып жатқан тозақ пен адамға ескерту жасағандығын айтады. Бұған тек ең сорлы бишаралардың Алланың аяттарын жоққа шығарып күпірлікке түсіп теріс айналғандардың кіретіндігін айтады. Ал тозақтан тақуа жандардың аулақ болатындығы, мал мүлкін Алланың жолына жұмсап, хайырға жұмсап, тазарған пенделердің нығметке кіретіндігін баян етеді. Және бұл тақуалардың берген хайыр үшін ешкімнен ешнәрсе сұрамайтындығы, ешкімге ешнәрсе міндетсінбейтіндігін Алла Тағала баян етеді. Бұлардың барлығын тек қана қиямет күні ұлы Алла Тағаланың дидарын көрсек пе деген үмітпен, Алланың разылығын аламыз ба деген үмітпен жасайтындығын баян етеді. Және бұл тақуа пенденің жасаған іс үшін, жасаған қылған тақуалық үшін берген қайыр үшін Алланың құзырында разы болатын ғұмыр кешетіндігін баян етумен Алла Тағала Ләйл сүресін тәмамдайды. Бұдан кейін біз Духа сүресіне тоқталамыз. Духа сүресі Меккеде түскен аят саны 11. Бұл жерде де меккелік сүрелерге тән сипатпен Алла Тағала сәскеге аншет, түнге аншет. Содан соң, «Эй, Мұхаммед, сені Раббаң тәрк етпеді, сені жек көріп кетпеді. Сен үшін сөзсіз ахирет жұрты мына дүниеден хайырлы» деп бастайды. Раббың саған сөзсіз екі дүниенің хайырын береді. Сен осылайша разы боласың деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды шұбатады. Бұдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға берген нығметін Алла Тағала тізбектейді. «Эй, Мұхаммед, біз сені жетім күйіңде тауып саған пана бермеді ме Алла? Сені адасқан шариғаттан бейхабар жүрген кезіңде сені тауып тура жолға салмады ма? Сен Мұхаммед кедей күйінде жүргеніңде Алла Тағала сені байытпады ма? Олай болса, ей Мухаммед, сен жетімді жәбірлеме. Сенен бір нәрсе сұрап келген адамды қақпайлама. Ал Раббыңның нығметін, саған берген нығметін айтуға келетін болсақ, сен оны айт, әрі шүкір ет деген аяттармен тәмамдалады. Бұдан кейін біз Шарх сүресіне тоқталамыз. Шарх сүресі Меккеде түскен, аят саны 8. Бұл сүреде Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға берген нығметтерін тізбектеп бастайды. Ей Мухаммед, біз сенің кеудеңді ашып, жүрегіңді жуып зәмзәм суымен ішіңдегі шайтанның нәсібі болғанды алып тастадық емес пе? Біз сенің жүгіңді жеңілдеттік емес пе? Ол сенің арқаңа салмақ түсіріп жүргені болатын. Біз осылайша Мухаммед, біз сенің есіміңді биіктеттік. Шын мәнінде қиындықпен бірге жеңілдік бар, шындығында қиындықпен бірге жеңілдік бар деп Алла Тағала қиындық біреу болса жеңілдіктің екеу екендігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға: «Ей Мұхаммед, сен құлшылықтан босап жатсаң, дұға тілекте қайыр қыл және әрдайым Раббыңа қарай құлшын» деген өсиет айтумен бітіреді. Яғни біз мұсылмандар құлшылық жасаумен, бес уақыт намаз оқумен шектелмеуіміз керек. Керісінше, нәпіл құлшылықтарға құмар болуымыз керек. Тек Рамазан айында ораза ұстап қана емес, келесі айлардағы Шауал айындағы 6 күн оразаны, басқа күндердегі, басқа айлардағы әр аптаның дүйсенбі мен бейсенбісі, немесе әр айдың ортасындағы 3 күн ораза ұстау секілді сүннеттерді тастамауымыз керек. Себебі мұсылман кісі тек парыздармен ғана шектеліп қоймайды. Алла Тағала да осы жерде соны баян етіп жатыр. Осылайша Шарх сүресі қысқаша мазмұндамасын тоқталып өттік. Келесі сүре Тиін сүресі. Тиін сүресі Меккеде түскен, аят саны 8. Алла Тағала Тиін сүресіне әуелі Інжірге, Зәйтүнге, Синай тауына, Меккеге ант ішеді. Одан соң анттың жауабы келеді. Анттың жауабы мынадай: біз адам баласын ең көркем бейнеде жараттық. Сосын олардың кейбірін төмендердің ең төменгі болған тозаққа түсірдік. Тек иман келтіріп, салих амал істегендерге есепсіз сарқылмас сый бар деп баян етеді. Бұлайша адамзат баласын Алла Тағала ең көркем бейнеде жаратқан. Яғни Алла Тағаланың ең көркем жаратылысы ол адамзат баласы. Егер адамзат баласы Алла Тағалаға иман келтіріп ізгі іс жасаса, оның барар жері жұмақ болмақ. Ал егер өзінің ішкі жан дүниесін күнәларынан арылмай, күпірлікке түсіп, күнәға белшесінен бататын болса, оның барар жері тозақ болмақ. Бұдан кейін Алла Тағала адамзат баласына қарап сөйлейді: «Ей адамзат баласы, осының барлығын көріп тұра, сені өтірік айтуға, бұның барлығын өтірік жалған деп айтуға итермелейтін не нәрсе?» дейді. Сүрені Алла Тағала мына бір аятпен бітіреді: «Алла төрешілердің ең данасы емес пе» деген аятпен бітіреді. Осылайша Тиін сүресі тамам. Келесі сүре Алақ сүресі. Алақ сүресі Меккеде түскен, аят саны 19. Бұл Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға түскен аяттар. Бұл 5 аят мынадай: «Ей Мұхаммед, жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамзат баласын ұйыған қаннан жаратты. Оқы, ол Раббың аса жомарт, жазуды қаламмен үйреткен, адамға білмегендерін үйреткен» деген мағынаны білдіретін 5 аят. Негізінде мән беріп қарасаңыз, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға түскен ең алғашқы осы 5 аяттың бастауы оқы деп басталған. Ал соңғы түскен аят Бақара сүресіндегі аят, Бақара сүресінің 281-ші аяты. Ол жерде Алладан қорқыңдар деп басталады аят. Яғни мұсылман болу үшін ең әуелі оқу керек, және бұл оқығанымыздың соңы тақуалықпен тәмамдалуы керек екен. Бұдан кейін Алла Тағала адамзат баласын сөзсіз шектен шығатындығын, өзінің ешнәрсеге сауапқа керексінбейтіндігін баян етеді. Ал не ақиқатында кез келген жанның Раббысына қайтатындығын айтады. Содан соң намаз оқып жатқан құлға Мұхаммедке тыйым салмақшы болған Абу Жахил жайында айтады. Неге оған кедергі болады? Қайдан біледі ол? Бәлки Мұхаммед тура жолда шығар, немесе тақуалықты бұйырып жүрген біреу шығар. Ал Абу Жахил бұның барлығын өтірікке шығарды, сырт айналды. Ол не Абу Жахил? Алла Тағаланы көретін деген білмей ме? Егер Абу Жахил бұл істегеннен тыйылмаса, біз оның кекілінен ұстап, өтірікші күнәһар келінен ұстаймыз. Әрі ол өзінің жақтастарын шақырсын, біз де тозақтағы қарауыл қызметін атқаратын періштелерді шақырамыз деп Алла Тағала Абу Жахилге ерекше қорқыныш, ерекше ескерту жасаған. Аят сүренің соңында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла Тағала былай деп бұйырады: «Ей Мұхаммед, сен оның айтқанын тыңдама, сен Раббыңа сәжде қыл, осылайша жақында» деп бұйырады. Себебі бұл аят сүренің бұл аятпен тәмамдалуы құлдың ең жақын болатын уақыты намаздағы сәжде уақыты болып табылады. Бұдан кейін біз қысқаша Қадыр сүресіне тоқталамыз. Қадыр сүресі Меккеде түскен. Қадыр сүресі бәріңіз білесіздер, Қадыр түні. Алла Тағала осы сүреде Қадыр түні Құран Кәрімді түсіргендігін айтады. Қадыр түнінің мың айдан қайырлы екендігін айтады. Яғни ішінде Қадыр түні жоқ болған мың айдан қадірлі екендігін айтады. Мың ай деп меңзеп отқанымыз 83 жыл 4 ай. Яғни сол Қадыр түнінде жасалған намаз, мысалы құлшылық, мың айда жасалған құлшылықтан артық. Сол күні жасалған зікір мың айдан жасалған зікірден артық. Алла Тағала сіз бен бізге сол нығметті нәсіп болған құлдарының қатарынан етсін. Содан соң Алла Тағала Қадір түні періштелердің көктен түсетіндігі, Жебірейілдің де түсетіндігін, олардың барлығы белгілі бір іспен түсетіндігін баян етеді. Содан соң Қадір түнінің белгісі болатын белгілердің бірі болған қасиеттерді айтады. Ол Қадір түні таң атқанша бейбітшілік, мамыржай уақыт болады деп Алла Тағала Қадір сүресін тәмамдайды. Бұдан кейінгі сүреміз Бәйне сүресі. Бәйне сүресі Меккеде түскен, аят саны 8. Сүреде Алла Тағала яһудилер мен христиандардың негізгі ұстанымын айтады. Олар айқын дәлелге дейін күпірліктен ажырамағандығын баян етеді. Оларға тап-таза, пәк, саф-таза парақтарды Құранды оқып беретін Алланың елшісі Мұхаммед екендігін айтады. Ол кітапта, Құранда аса қадірлі үкімдердің бар екендігін айтады. Және яһудилер мен христиандар өздерінің айқын дәлел келгенге дейін пайғамбарға аяттар түскенге дейін жік-жікке бөлінгендігін, бұдан кейін бірігіп кеткендіктерін Алла Тағала баян етеді. Ал содан соң Алла Тағала христиандар мен яһудилерге негізі бұйырылған істі айтады. Оларға бар болғаны шын ықыласымен ханиф, бір құдайшыл күйде Алла Тағалаға арнап құлшылық жасау, намаз оқу, зекет беру бұйырған еді. Міне тура дін осы деп баян етеді. Ал кітап иелері мен мүшріктерден кәпір болғандар жаһаннам отында мәңгі қалады, және олар жаратылыстың ең жаманы деп Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала иман келтіріп ізгі істегендердің жаратылыстың ең қайырлысы екендігі, және олардың сыйы атын жәннаттар екендігін айтады, және олардың мәңгі бақи сол жерде қалып қоятындығын айтады. Осылайша олар Алла Тағаладан разы болған, Алла Тағала да олардан разы болғандығын айтады, және бұның тек қана Раббысынан қорыққан жандар үшін ғана нәсіп болатындығын Алла Тағала айтумен сүренің тәмамдайды. Бұдан кейінгі оқылатын сүре, бұдан кейінгі біз тыңдайтын сүре ол Зілзала сүресі. Зілзала сүресі Меккеде түскен. Зілзала сүресінде Алла Тағала қиямет күніндегі жағдайларды айтады. Бірінші аят, мәселен, жер қатты сілкінген сәтте жер өзінің жүгін, яғни өліктерді, қазыналарды шығарған сәтте адам баласы бұған не болды деген кезде қиямет күні жер өзінің бүкіл хабарын айтады дейді. Бұның барлығына себепші болған, оны сөйлеуді уахи еткен Алла екен. Сол кезде адамдардың барлығы істері көрсетілу үшін топ-топ болып шығатындығын баян етеді Алла Тағала. Міне сол уақытта кімде кім зәренің мысқалындай, тозаңдай жақсылық істесе, оны көретіндігін, ал кімде кім зәренің мысқалындай, тозаңдай жамандық істесе, оны көретіндігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін біз Адият сүресін тыңдайтын боламыз. Адият сүресі Меккеде түскен, аят саны 11. Адият сүресінде Алла Тағала ең әуелі тәфсіршілердің айтуы бойынша аттарға серт етеді. Мәселен, аттардың ерекше сипаттарын айтады. Майдандағы алқына шапқан аттарға серт, тұяқтарымен ұшқын шашқан аттарға серт, дұшпанға тап берген аттарға серт, олар дұшпанға шаңғап тұрған топтың, жаудың ортасына жарып кірген деп әуелі аттардың сипатын, майдандағы, майдан даласындағы аттардың сипатына тоқталып, Содан соң барып осыларға ант ішеді Алла Тағала. Сосын барып адам баласының Раббысына деген шүкірсіз болатындығын Алла Тағала баян етеді және адам баласының соны өзі білетіндігі, өзі куәгер екендігін баян етеді. Және адам баласының ол жақсылыққа, байлықты, дүниеге деген махаббатының ерекше болатындығын айтады. Және Алла Тағала адамзат баласын ойлануға шақырады. Қабірдегілердің бәрі қопарылатындығын адам білмей ме? Оның ішіндегі бүкіл жан дүниесінің ашылып, амал дептері ашылып, ішкі жан дүниесіне жасырғандарының бәрі әшкере болатындығын білмей ме? Сол күні олар Раббысы олардың әрбір істеген істерінен хабардар болады, тиісінше олардың сыйын яки жазасын береді деген аятпен тәмамдалады. Бұдан кейін біз Қариға сүресіне тоқталамыз. Қариға сүресі Меккеде түскен, аят саны 11. Қариға дегеніміз бұл қияметтің бір атауы, келетуші деген мағынаны білдіреді. Сол қияметтің жағдайларын алдында баян етеді. Адамдар шашылған пәруанадай болады екен ол күні. Таулар түтілген жүндей болады екен. Әр сол күні амал дәптерлері ашылып, амалдар таразыға салынады екен. Сонда тіршілікте дұрыс іс жасағандар жәннетте болады екен. Таразының басы ауыр тартқан, ал таразының басы жеңіл тартқан адамдардың тұрағы тозақ екендігін баян етеді. Тозақтың жалындап жатқан бір от екендігін айтумен Алла Тағала сүрені тәмамдайды. Бұдан кейін біз Тәкәссүр сүресіне тоқталамыз. Тәкәссүр сүресі көбею, көбейту деген мағынаны білдіреді. Сүре Меккеде түскен, аят саны 8. Алла Тағала бұл сүреде адамзат баласының дүние қызықтарын көбейту үшін ұмтылатындығы, ал бұл құлшынысы Алла Тағаладан ұзақ қылатындығы, бұлар өлгенге дейін адамзат баласының дүниеге құмар болатындығын баян етеді. Және олар қиямет күні не болатындығын анық көретіндігін баян етеді. Егер бұлар бұл қияметтегі болатын жағдайларды айқын білгенмен, айқын дәйекті тұрғыдан білгенде, бұлар бұндай іске қадам жасамайтындығын баян етеді. Адамдардың міндет түрде тозақты көретіндігі, өз көздерімен көретіндіктері және адамзат баласына берілген әрбір нығметтерінен сұралатындығын Алла Тағала баян етумен сүрені тәмамдайды. Бұдан кейін біз Аср сүресін тыңдайтын боламыз имамдарымыздан. Аср сүресі Меккеде түскен, аят саны 3 аят. Бұл сіздер барлығыңыз білетін сүредер. Сүре негізінде Аср сүресінде Алла Тағала уақытқа шет адамзат баласының көпшілігінің зарарда екендігін айтады. Тек иман келтіріп салих амал істегендер, бір-біріне ақиқат пен сабырды үгіттеткендердің, өсиеттеткендердің бұл зарарға ұшырағандардың қатарынан болмайтындығын, олардың санатына кірмейтіндігін Алла Тағала баян етумен сүрені тәмамдайды. Имам Шафиғи рахимахулла мынандай бір сөзі бар: егер Алла Тағала Аср сүресінен басқа сүре түсірмегенде, Аср сүресі адамзат баласына жеткілікті болар еді деген бір сөзі бар. Бұдан кейін біз Хумаза сүресін тыңдайтын боламыз. Хумаза сүресі Меккеде түскен, аят саны 9. Негізінде сүре кез келген адамның бойынан кінә іздеп, қасы көзін ойнатып, ғайбатшылға мал мүлікті жинап, санағанға мал мүлкі өзін мәңгі қалдырайды деп ойлайтындарға үлкен жауапкершілік, бұл іс әрекеттерінен аулақ болудың қажеттілігін білдірумен бастайды. Олар тозаққа лақтырылады. Олардың тозақтың жанып жатқан, лаулап жатқан, жалындап жатқан от екендігін, оның жалындаған оты жүректерге шарпитындығын Алла Тағала баян етеді. Және оның тозақтың үстінен түгел барлығы ғайбат жасағандардың үстінен тозақ жабылып қалатындығын Алла Тағала баян етумен сүрені тәмамдайды. Бұдан кейін біз имамдарымыздан Фил сүресін тыңдайтын боламыз. Фил сүресі Меккеде түскен, 5 аяттан тұрады. Бұл негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келместен бұрын болған Меккедегі оқиғаға байланысты. Абраха деген патша Меккені келіп, Қағбаны қиратпақшы болған. Алла Тағаланың сол Абраханың ойлаған ісін жүзеге асырмай, олардың талқан етіп құрдымға жібергендігін баян етеді Фил сүресі. Фил сүресінде Алла Тағала айтады: "Сен ей Мұхаммед, Раббыңның піл иелеріне, Абраханың әскеріне естігендігін көрмедің бе? Алла Тағала олардың айлаларын жоққа шығарды емес пе? Оларға тізбектеп ұшқан құстар жіберді. Ол құстардың әрқайсысында күйдірілген саз тастар тастады олар әскердің үстінен. Сөйтіп оларды Алла Тағала желінген сабанда кетті емес пе деп Алла Тағала өзінің Мекке халқына жасаған қамқорлығын берген нығметін баян етеді. Бұдан кейін Құрайш сүресі, Құрайш сүресі Меккеде түскен аят саны 4. Құрайш сүресінде Алла Тағала Құрайшқа берген нығметін айтады. Ол Шамға және Йеменге керуенмен сауда жасау үшін мүмкіндік жасағандығын айтады. Сол нығметтің қадірін біліп, мына үйдің иесі болған Алла Тағалаға құлшылық қылуға шақырады. Алла Тағала оларды ашықтан құтқарған еді және қауіп-қатерден сақтаған еді деп нығметтерін айтып, сол нығметтің шүкір ретінде қайтарумен ретінде Алла Тағала құлшылық жасауға шақыруымен сүре тәмамдалады. Бұдан кейінгі сүре Маун сүресі. Маун сүресі Меккеде түскен аят саны 7. Сүре былай басталады: «Қиямет күнін жоққа шығару үшін сен көрдің бе?» деп басталады. Бұдан кейін Алла Тағала сол қиямет күні жоққа шығаратындардың ерекше қасиетін айтады. Олар жетімге жақсылық жасамайтындар, міскіндер тамақтандыруға шақырмайтындар екен. Бұдан кейін Алла Тағала 200-ді намаз оқушыларға ескерту жасайды. Оларға нендей қасірет? Олар намаздарына салғырт қарайды. Олар адамдарға көрсету үшін, рия үшін оқиды. Және олар бұйымтайға құрал сайман керек зат сұраса бермейді деп олардың біреуге жақсылық жасаудан аулақ болатындығын баян етеді. Ешкімге ешқандай жақсылық жасауға жанаспайтындығын Алла Тағала баян етеді. Негізінде мұсылман кісі жан-жағына жақсылық жасап, қол ұшын созып, көмек беріп жүретін жан болады. Бұдан кейін Кәусар сүресі Меккеде түскен аят саны 3. Бұл сүреде Алла Тағала Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға Кәусарды, жұмақ дариясын бергендігін айтады. Және бұның өтемі ретінде Раббың үшін намаз оқы, құрбандық шал деп бұйырады. Сондай-ақ Алла Тағала Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламды жек көрген кісінің күллі қайыр жақсылық атаудан махрұм қалатындығын баян етумен тәмамдайды. Бұдан кейін сүре Кафирун сүресі Меккеде түскен. Кафирун сүресінде Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға мына нәрсе бұйырылады: «Ей Мұхаммед, сен олардың табынғандығына табынбаймын» деп айт. «Сендер де менің табынатыныма табынбайсыңдар. Мен де сендер табындарыңа табынушы емеспін. Сендер де менің табынғаныма ешқашан табынбайсыңдар. Сендердің діндерің өздеріңе, ал маған өз дінім өзіме» деп айтуды бұйырады. Былайша айтқанда, бұл сүре Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға діннің негізгі ұстындарын баян етумен сүре тәмамдалады. Бұдан кейін біз оқитын сүре, тыңдайтын сүреміз Насыр сүресі. Насыр сүресі Мәдинеге түскен, аят саны 3. Бұл сүреде Алла Тағала тарапынан Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға Алланың жәрдемі, Меккенің фатха нәсіп болатындығы, адамдардың Алланың дініне топ-топ боп кіретіндігін баян етеді. Осы жағдайды көрген кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға Алла Тағалаға мадақ жасап, мадақтап дәріптеуді, одан күнәлері үшін кешірім сұрауды талап етеді. Және аят және сүре Алла Тағала тәубелерді қабыл етуші деген, Алланың ең үлкен сипаттарының бірі болған тәубе қабыл етуші деген сипатын айтумен тәмамдалады. Бұдан кейін біз Масад сүресін тоқталып өтеміз. Масад сүресі Меккеде түскен, аят саны 5. Сүре негізі Абу Лахаб жайында. Абу Лахабтың екі қолы құрыды және құрыды да. Абу Лахабтың екі қолы құрысын ол құрыды да, оған жинаған мал мүлкі бала шағасы пайда бермеді. Ол тозақ жалындап жатқан тозаққа кіреді. Оның артынан отын арқалаған, өсек тасыған әйелі кіреді. Оның мойнында құрма талшығынан кендір жіп болады деп Алла Тағала Абу Лахабтың да оның соңынан ерген әйелінің де тозақтағы жай күйін баяндаумен сүрені тәмамдайды. Бұдан кейінгі сүре Ихлас сүресі. Ихлас сүресі Меккеде түскен, аят саны 4. Былай деп басталады: «Ей Мұхаммед, Алланы жалғыз деп айт. Алла мұқтаж емес ешкімге. Ол ешкімді тумаған, һәм өзі де туылмаған, әрі оған ешкім теңдес ешкім болмаған» деп айтуды Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға бұйырады. Бұл ислам сенімін, ислам ақидасын ең қысқа нұсқа түрде баян еткен сүрелердің бірі болып табылады. Бұдан кейінгі келесі сүре Фалақ сүресі. Фалақ сүресі ғалымдар арасында ықтилаф бар. Бағзы ғалымдарымыз Меккеде түскен десе, кейбір ғалымдарымыз Мәдинеге түскендігін айтады. Аят саны 5 аят. Бұл жерде сүре негізінде Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға сыйынуға бұйырады. сыйынған кезде таңның Раббысы мен қорғанамын деп айт, жаратқан нәрсенің жамандығынан, төніп келе жатқан іңірдің түннің жамандығынан, түйіндерге дем салушылардың, сиқыршылардың жамандығынан және қызғаншақтың қызғанғандағы жамандығынан сыйынамын, сені паналаймын деп айтуды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бұйырады. Бұдан кейін келетін сүре Нас сүресі. Нас сүресі дәл Фалақ сүресі секілді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сыйынуды, қорғануды бұйырады. Ей Мұхаммед, адамдардың Раббысына, Раббысымен, адамдардың иесімен, адамдардың құдайымен сыйынамын де. Алланы зікір еткенде жасырынып қалатын шайтанның жамандығынан, адамдардың кеуделеріне азғыруды салатын шайтаннан, жындардан және адамдардан болғандардың барлығының жамандығынан саған сыйынамын деп айтты деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға беруімен сүре тәмамдалады. Осылайша біз, құрметті жамағат, Құран кәрімнің барлық сүресінің қысқаша мазмұндамасына тоқталып өттік. Атап айтсақ, 114 сүренің қысқаша мазмұнына тоқталып өттік. Алла тағала сізден, бізден разы болсын, жасаған дұға тілектеріңізді қабыл етсін, қылған құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әлхамдулиллахи роббиль аламин. Бирахматика я архам.